Ilgi gaidīto brīvdienu rītā, kad daudzi gultās griežas uz otriem sāniem, desmitiem vidusskolēnu lēnām sāk aizpildīt Talsu valsts ģimnāzijas zāles krēslu rindas. Viņu vidū nevar nepamanīt Emīlu, jo viņš uz lekciju ierodas ar kruķu palīdzību. Iespējams, puiša ienākšana zālē izskatās tik viegla, jo Emīlu sauku šeit atvedis entuziasms.
Es pats it kā vēlos būt biznesmenis, bet par cik katrā lekcijā saka, kad katrs desmitais tikai ir. Nu, kļūst par biznesmeni, tā kā tas ir diezgan praktiski neiespējami, nē, bet nu grūti.
Desmitās klases skolniece Elizabete Dzene uzņēmējdarbības skolā jau atradusi dažas idejas savam nākamā gada skolēnu mācību uzņēmumam un sapratusi, kādam jāizskatās uzņēmējam.
Viņam ir jābūt, nu, pieklājīgam, tas pats par sevi ir saprotams. Ja tevi atraida, nevar nākt par durvīm. Tad kaut vai lec par logu iekšā.
Uzņēmējdarbības skola brīvprātīgi pavisam apmeklē vairāk nekā 70 jauniešu no visām Talsu novada un arī kaimiņu novadu vidusskolām. Projekta idejas autors ir Talsu valsts ģimnāzijas direktors, kurš pēc 4 no jau notikušajām nodarbībām atzīs, ka projekts izdevies daudz labāk nekā sākotnēji cerēts un talsinieku pieredzi atzinīgi novērtējot arī citu novadu skolas.
Protams, ka skola dod klasiskas zināšanas, gan matemātikas, gan valodās, gan sportā iemaņas, kas ir vajadzīgas katram jaunietim. Bet atrast tieši to, kas viņu interesēs, ar ko viņš varēs dzīvē aizrauties, un kas būs tas, kas viņam dos dzīvē saturu, darbu, ir kaut kas vairāk nekā tikai tas, ko dod skola.
Tā saka Talsu valsts ģimnāzijas direktors Gundars Sebris, un viņam piekrīt uzņēmējdarbības skolas audzēkne Dārta Valdemāra no Rūjas, kas atzīst, ka nu mācības parastajā skolā kļuvušas interesantākas.
Jo tu vairāk saproti visu, un, piemēram, ekonomikas stundās ir vieglāk apgūt vielu, jo vairāk zini nekā pārējie.
Projektu Talsu valsts ģimnāzija īsteno kopā ar biznesa augstskolu Turība. Pilsētā abas iestādes mājvietu radušas vienās telpās, un tā nonākušas arī pie kopīgas idejas veicināt jauniešos interesi par uzņēmējdarbību. Augstskolas Talsu filiāles vadītāja Inga Kārlberga stāsta, ka nodarbības notiek gan Talsos, gan Rīgā, kur jaunieši ne tikai klausās lektorus, bet iepazīst vairāku inovatīvu uzņēmumu ikdienu.
Varbūt par tādiem netipiskākiem jautājumiem un tādām lietām, kuras tiešām skolas programma neparedz un kuras ir uzzināt tikai no uzņēmējiem vai no tiem cilvēkiem, kuri ir ciešā saistībā ar uzņēmējiem.
To, ka uzņēmēji spēja aizraut un motivēt, pierāda arī Kristaps Budrēvits un Gundars Strazdiņš, kuri ir divi jauni uzņēmēji. Viņi jau pārliecinājušies, kādu neatlaidību laiku, spēku un pat asaras prasa biznesa, taču atzīst, ka to atsver brīvību un mīlestību pret savu darbu. Gundars, kurš ir brīvmākslinieks un CIA Event for You valdes priekšādētājs, uzskata, ka arī viņa vidusskolas laiko šāda uzņēmējdarbības skola būtu noderējusi, bet CIA Kristapa Telšu noma īpašnieks ir pārsteigts, ka tik daudz jauniešu viņu ieradušies klausīties.
Jo es laikam vidusskolā nerādītos sestdienā.
Abi jaunie uzņēmēji savus klausītājus ne tikai iedvesmo, bet arī liek nolaisties uz zemes ar praktiskiem piemēriem un sāpīgām kļūdām no savu uzņēmumu pieredzes. Viņi saprot, ka izglīto savus nākotnes konkurentus, taču Gundars Strazdiņš atzīst, ka tas viņu nebaida.
Ko es jauniešiem stāstu? Jā, konkurence ir, bet katram ir jāatrod savs veids, kā tu tirgu izcelsies.
Viņam piekrīt Kristaps Budrēvits.
Es viņus kā partners redzēšu. Latvija maza, labāk izveidot kopā kaut ko lielāku, nekā katram savā garāžā taisīt kaut ko mazu.
Uzņēmējdarbības skolā paredzētas pavisam 6 nodarbības, un tās ilgs līdz maijam. Šobrīd vēl nav zināms, vai projekts notiks katru gadu vai atgriezīsies pēc noteikta laika perioda. Sanita Liepiņa, speciāli Latvijas radio.